Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю всіх в програмі «Головред» Максим Приступа біля мікрофону. І відразу представлю вам гостя нашого сьогоднішнього ефіру, редактор журналу «Господь і я», брат Яків Шумило, чин Святого Василя Великого. Слава Ісусу Христу, брате!
Слава навіки! Вітаю, дорогі радіослухачі!
Отже, шановні друзі, сьогодні темою нашого обговорення буде 101 рік отця Доротея Шумчия, чину Святого Василя Великого, який продовжив уже життя у вічності. Спогади від студента, редактора журналу «Господь я», брата Якова Шумила, якого щойно вітали. Зараз коротко про журнал, який представляє брат Яків сьогодні. Отже, «Господь я» – це є християнський часопис, який видають чинці Василіани, студенти Василіанського інституту філософсько-богословських студії імені митрополита Йосифа Веляміна Руцького у Брюховичах. Думка про заснування журналу «Господь і я» зародилася серед братів-студентів, які звернулися з проханням втілити задум у життя до тодішнього протоігумена, отця Григорія Гриньківа, чину Святого Василя Великого. Це було у 2005 році, який радо дав дозвіл та вділив свого благословення, залучаючи до місії друкованого слова «Молоде Василіанське покоління». Він є тим місцем, де молоді ченці-семінаристи, які готуються стати священниками вже під час навчання, присвячують себе на служіння друкованому слову, відкриваючи свої можливості, свої таланти. І хтось знаходить себе більше в опрацюванні матеріалу, хтось в його реалізації. Ще інше в дослідженні цікавих і актуальних тем як далекого минулого, так і сьогодення. І одні беруть інтерв'ю в знаменитих людей церкви і України, інші працюють більше в бібліотеках, архівах. В такий спосіб більше формується спільнота, де кожного дар є на спільне служіння високій місії слова. Журнал складається з 5 рубрик, які містять інформацію церковного, суспільного, культурного і інформаційного життя. Цікавим є розділ про церкву, в якому містяться різні інтерв'ю з представниками католицької церкви. І в цьому розділі є інтерв'ю з блаженнішими владиками Любомиром Гузарем, Святославом Шевчуком, папським нунцієм Іваном Юрковичем, колишнім, також митрополитом Римо-католицької церкви Мокшицьким, владикою Ігорем та іншими визначними церковними постатями. У великому інформаційному обсязі висвітлюється сторінка з культурного життя, яка вміщає інтерв'ю із знаковими особами для українського суспільства, такими як Ніна Митвієнко, Наталія Яковенко, Богдан Банюк, пікардійська терція, Олександр Козиренко, який є композитором, також Борисом Возницьким, Василем Вірастюком і іншими. І багато приділено уваги посвяченим особам, яких у священичому, так і чернечому стані. І частково висвітлюються світлі сторінки з багатовікової історії Василіанського чину, який є близьким і дорогим для України, де чин сповняє вже місії понад 400 років. І звертає увагу молодої людини на тих осіб, які вплинули на розвиток чину або своїм чернечим подвигом стали зразком богопосвяченого життя. І сьогодні брат Яків поділиться спогадами про славного місіонера отця Доротея Шумчия, чину Святого Василя Великого, про останню розмову з ним, яка описана в даному журналі, і за тиждень до відходу у вічність. Тож прошу брата Якова розповісти нам.
Ще раз слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отже, тиждень перед відходом у вічності отця Доротея ми видали журнал, наш часопис «Господь я», який був присвячений 400-літтю Василянського чину, який відзначаємо цього року. Інтерв'ю брав отець Йосафат Попович, який разом з отцем Доротеєм знаходився до кінця його життя в монастирі, в Бучицькому монастирі на Тернопільщині. От і планували так, на зборах редколегії, прийняли таке рішення, що в нас ще немає інтерв'ю з нашим найстаршим отцем, якому на цей час вже випало 102 роки. От, він був найстаршим нашим ченцем Василянського чину. І, можливо, так офіційно статистики ми не знаємо, в нашій церкві. От. Така назріла думка. Отець Йосифат взяв інтерв'ю, випустили часопис, готові вже до святкування 400-ліття. І тут дізнаємося, що 4 грудня отець Доротей відійшов у вічність. Насправді дуже так стривожились. Стривожились, тому що Дійсно, отець Доротей давав найперше добрий приклад. Добрий приклад як монаха, як священника, який так ревно дійсно сповняв свої обов'язки. От. І ми в цьому інтерв'ю такі деякі штрихи висвітлили з життя отця Доротея, тобто його якісь поради, настанови. А сьогодні я би хотів би поділитися життям його вже так більш розлогіше, тобто користуючись його спогадів деяких і про тому, з того, що про нього писали.
Брате, от. А чи довелося вам, от як зараз ви в форматі, я так розумію, знаходитися, і напевно, що якісь є такі формаційні зустрічі, так безпосередньо поспілкуватися з цією легендарною особистістю, котрий пам'ятає ще ту епоху. Доводилося вам, чи все-таки втратили таку можливість?
Так, так. Безперечно, доводилося не тільки як ченцеві, але як колегіанту Бучицького колегіуму з того Єсафата, де цей колегіум знаходиться при монастирі, якраз де отець Доротей жив. Угу. І доводилося спілкуватися з ним. Взагалі в нас в колегіумі була така традиція благословення від отця Доротея кожного дня. Тобто деякі колегіанти, котрі хотіли, могли брати в нього благословення. Тобто часто навіть зверталися до нього на сповідь, так? До сповіді. Адже він, ну, дійсно відзначався такою духовною поставою, мав такий, можливо, дар комунікації, та? Був дуже отцем, який спілкувався з тобою, тобто мав ясний розум, і дуже багато від нього скористав, тобто з його різних порад. От, ще будучи колегіантом.
Угу. Я за кілька хвилиночок, брати. Я думаю, нас зараз багато слухає також у Львові, а отець працював тривалий час у Львові, а можливо і також і за кордоном на поселення. Отець подорожував, тобто широкий коло знайомств. Тож, друзі, якщо, можливо, нас хтось слухає зараз і пам'ятає ще, має спогади про отця Доротея Шумчія, то, будь ласка, зателефонуйте до нас в ефір. Це будуть просто унікальні, мені здається, свідчення. Зателефонуйте до нас в ефір зі своїми також поглядами, які ви зачерпнули на життя від отця Доротея. Наші номери телефонів є незмінними: 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-7318. Отож, брате, що цікавого ви тоді отримали з інтерв'ю від отця?
Угу. Ну, ми брали інтерв'ю в контексті 400-ліття Василянського чину. І, зокрема, ми запитували його про поради, так? Які основні речі він може так виділити в харизмі чину. Також спитали його, який секрет, наприклад, його витримання в покликанні цьому монашому. От. Ну, і, зокрема, на перше питання про основні такі речі, так, в харизмі нашого Василянського чину, він наголосив в особливий спосіб на слузі Божому Йосифу Вельямину Руцькому, який був митрополитом Української греко-католицької церкви, тоді називалася вона Унійна церква. Угу. От, він зробив таку досить вагомий внесок в розвиток монашества. Тобто він організував Василянське монашество, таку одну централізований чин, от, і наповнив, тобто вніс ті моменти, якими користають ченці Василяни і досі. Тобто він, зокрема, виділив цей дух Йосифа Вельямина Руцького.
А які саме на практиці, як воно застосовується зараз ці моменти?
Ну, наприклад, щодо діяльності Василянського чину. Тобто слуга Божий Йосиф Вельямин Руцький, митрополит, хотів, щоб в церкві було освічене духовенство. Угу. Найперше, щоб воно з того освіченого духовенства вийшли добрі, мудрі єпископи, які старалися про розвиток своєї церкви. От, і, відповідно, також духовенство, яке навчалося. А щоб було освічене духовенство, слуга Божий, митрополит Йосиф Вельямин Руцький, засновував школи. Школи також він був дуже хорошим проповідником і запровадив, тобто, таку діяльність в цілому народі, щоб підняти інтелектуальний рівень духовенства і пізніше, щоб це духовенство формувало національну і таку релігійну свідомість, розвивати глибшу таку духовність, побожність серед народу. Тобто, якщо так коротко підсумувати, отець Доротей в цій відповіді на питання говорив про видавництво. Тобто видавництво, також місії та реколекції, які є харизмою Василянського чину, яку так втілив в життя Йосиф Велімен Руцький і намагався, щоб ця діяльність розвивалася серед майбутніх ченців Василян, щоб вони в цьому розвивалися і провадили цю діяльність серед духовенства, також серед народу, зокрема.
Угу. А які найкращі якості от виражалися в отця Доротея, крім того, що він був, я так розумію, організатором і таким авторитетом, і мав інтелект досить високий рівень, але щось такого, чого варто зараз пошукати в сьогоднішньому чернецтві, можливо, скажете так?
Угу. Найперше я би виокремив його відкритість. Відкритість, яка полягала в тому, що міг сам перший отець почати розмову на будь-яку тему, так, поцікавитися, розказати щось про своє життя. Тобто це була така дійсно тісна, тепла розмова з ним.
Тобто знаходив час, тому що зараз ми можемо почути від священика, в мене немає часу, або там на запис, це так офіційно все до священика йти на розмову. Mm-hmm. А тут набагато все простіше було.
Так, безперечно, так. Він любив поспілкуватися з братами, тобто дуже в цьому відзначався, та і брати, відповідно, дуже його любили за це, за цю відкритість, за теплоту, і попри його такий старечий вік, він, я би сказав, не втрачав оптимізму. Не втрачав оптимізму такого, що завжди і також і жартував. Жартував, міг згадати про свої молодечі роки, зокрема в новіціаті, тобто це такий початковий монаший вишкіл, як він прийшов до монастиря, тобто що переживав. І це була його така відкритість і позитив.
Власне, оптиміст. Якщо можете, пригадайте, будь ласка, ці формаційні роки отця Доротея, тому що його застали, здається, новіціат застав якраз початок Другої світової війни, і їм прийшлося за кордон переїжджати, близько 20 братів.
Це вже його застала війна, коли він навчався на студії, робив богослов'я. А от щодо його покликання, то дуже цікаво, бо він народився в Старих Петликівцях Бучицького району на Тернопільщині, тобто це недалеко від Бучича, 16 вересня 1915 році. От. І який шлях був це до Василянського чину? Тобто в нього цей шлях розпочався у 13 років, де він вступив в місійний інститут Святого Йосифата при Бучицькому монастирі, де тепер зараз знаходиться цей Бучицький колегіум. От. Він вступив до місійного інституту, який мав такий початковий завдання, та, можливо, заохочувати, формувати тих хлопців, які би вступали до Василянського чину згодом. Тобто це такий його перше знайомство з Василянським чином.
Такий промоутер, можна назвати це?
Так. От. І згодом він вступив якраз в 1932 році до Крехівського монастиря. Цей початковий вишкіл. Він так згадує, що, каже, надвечір ми приїхали до Крехова, де серед інших тут я застав Новика Софрона Дмитерка. Тобто це покійний владика Івано-Франківська, тобто також Василянин. От. Каже, що згодом нас вписали до новіціату, і водночас ми склали іспити. Іспити і прийшли співбесіду. Тобто він успішно був зарахований до монастиря. От. Згодом він продовжував формацію свою. Після Крехова навчався, проходив студії в Свято-Онуфріївському монастирі у Лаврові. Згодом на студіях риторики в монастирі Онуфрія в Добромилі також. От, і вже там, в Добромилі, він складає свою довічні обіти. Тобто, іншими словами, що називається професія. Тобто довічні монаші обіти чистоти, послуху і вбоства в Василянському чині. От. Згодом, а філософію він вже вивчав у монастирі в Кристинополі, теперішній Червоноград, в монастирі Святого Юрія. От. І після того в нас йде ніби як філософія спочатку, так, такий вишкіл як священника, згодом богословські студії. І оці богословські студії Він вступив в Лаврів, в монастир Святого Онуфрія, якраз 1 вересня 1939 року, де вибухнула, якраз застала його ця Друга світова війна. Ну, відповідно, студії припинилися. А також він згадував у своїх спогадах отець Доротей, що 16 вересня радіо повідомило, що Польщі як держави вже нема. Тому, ну, тобто вона буде приєднуватися до Радянського Союзу. І каже, що перед професорами постало питання, тобто що робити. Адже радянська влада прийшла би і монастир, тобто закрила, монахів би розігнала. Тому старші настоятелі, тобто прийняли таке рішення йти на захід. От. І він каже, що впродовж 10 днів була можливість вільно перейти кордон. І в останній день, 27 вересня, тоді на Чесного Хреста, каже, ми, 5 професорів і 33 теологи, покинули рідну землю. От. І спочатку вони прибули до Перемишля. І оскільки приміщення монастиря було дуже маленьким, тобто не всі там змогли поміститися, каже, то їхній професор, отець Павло Миськів, Василянин, поїхав до міста Оломовця в Чехії, до найбільшої католицької семінарії в Європі, де навчалось понад 300 богословів. Тобто місцевий митрополит, не роздумуючи, тобто їх всіх прийняв, і викладачів та студентів, і навіть забезпечив автономний статус навчання, тобто для більшого комфорту, так, щоб вони більше засвоювали та інформацію краще, бо так, ну, в новому середовищі. От. Каже, що так тривало 2,5 роки, а потім до цієї семінарії приїхав ректор теологічного факультету Карлового університету з Праги. Тобто, і він запропонував їм переїхати до нього на студії, бо в його, ну, факультеті та теологічному всіх студентів німецька влада забрала на фронт. От. І, каже, там в часі навчання вони отримали єрейські свячення. Тобто, не просто владика там був, та, і їх висвяти на священників, бо мав бути святителем та їхнім блаженний отець Павло Гойдич, тоді владика Павло Гойдич, але були перешкоди тому. Війна, різні кордони перекриті, і вдалося єпископу Миколі Дудоші, також Василянину з Марія Повч, що в Угорщині, отримати дозвіл приїхати до Праги. Тобто, і він впродовж тих 2 тижнів, коли він був в Празі, висвятив їх 8, в тому числі владику Дмитерка, на священників. Тобто він так згадує свої такі спогади. Після цього півроку вони студіювали в університеті, аж поки німці не забрали їх на примусові роботи в копальні в Моравії. От. Після тих робіт вони вже мали можливість в травні 43-го року виїхати до Галичини. Там він приїхав якраз на Зелені свята до Станіславова, до Івано-Франківська, до монастиря на Майзлях, де був ігуменом отець Григорій Балагурак, який на той час був помічником, так, в єпархії, ну, бувши отцем, але, як знаємо, після арешту владики Хомишина, тобто він був змушений деякий час ще управляти єпархією. От. І за його сприянням отець приїхав до Бучицького монастиря і там мав можливість відслужити свою примиційну першу літургію, де були присутні його також батьки. От. Угу. Такі спогади. Тобто, да, дійсно... дуже цікава доля, це про Україну. Тобто, потім він ще опиняється в Кристинополі, де виконує таку, ну, викладає, був катехетом, так, для студентів в Кристинопольському монастирі, також адміністратором парафії в селі Великі Мости. От. І згодом, внаслідок, бачите, така військова ситуація була, і він закрили монастир, та, в Червонограді, і він мусив знову виїхати на захід і вже до Бразилії, от, де він довший час там працював. Тобто, разом з людьми, з українцями, які так само виїхали до Бразилії. От. Там він був призначений до резиденції в місті Пітанга. От, звідки впродовж цілого року обслуговував різні душпастирські осередки. Тобто мусимо розуміти, що в Бразилії не було як таких, тобто, близьких парафій та багато священників. В цей час була криза, ну, тобто мало було священників, щоб могти дати їм якийсь духовний супровід та нашим людям. І тому отець Доротей мусив долати там сотні кілометрів та, до якихось громад українців.
Він ще, здається, тюремні якісь спільноти обслуговував, чи якісь такі щось незвичайні парафії навіть, я так коли перечитував його.
Ну, це та як парафії, але це такі осередки, не до кінця воно було, якби храм і завжди, і тобто в таких екстремальних трохи умовах мусив обслуговувати, так? Угу. Сідати на коня, їхати там досить довго.
Як козак. О,
так, так. Каже, хтось з отців згадував, що була справа така, що ти не знав, де знаходяться конкретно ці осередки, але знав кінь. І кінь тебе віз. Тобто ти не знав, собі їхав, можеш там молитвослов почитати, там помолитися, і кінь тебе привозив якраз до пункту призначення. Так, то не просто було.
Тобто кінь керувався якимось інстинктом християнина?
Якось так, так. Тобто такі різні умови були. Кінь, головне, що знав дорогу, знаєте, бо то так часто буває навіть.
Ви знаєте, я так собі думаю, що отець не мав права раніше померти, тому що в нього надзвичайно було цікаве життя, яке він повинен був переказати по-любому, ну, людям, які повинні потім про нього говорити. От отець Доротей, йому прийшлося багато подорожувати. От зараз ви розповідаєте. Угу. Чи ділився він якимись такими особливими історіями свого життя? От на кшталт, зараз ви сказали, за коня, який просто провадив його до парафії, поки отець Доротей молився. Можливо, якісь в Україні подібні історії такі, якщо пригадуєтеся, то можете сказати. Ну, якщо ні, то йдемо далі.
Щось такого особливого, можливо, він говорив, але якось воно просто вилетіло, треба згадувати так більше детально. Так.
Добре, тоді хотілося мені згадати, от отець Доротей був також форматором новіціату. Це особливий період, тоді, коли треба мати надзвичайно велике і терпіння, і підхід, і стремління допомогти, і бути психологом, напевно, щоб з братом новіціушом якось знайти, якщо є проблема, то її вирішити. От які також ми говорили про якості в цілому, як тут конкретні якості форматора переважали, можливо, отця Доротея, тому що він кілька разів був на цій посаді?
Так, він був у Бразилії магістром новиків, також і в Аргентині. От, але хочу зазначити, буквально недавно після його смерті вийшла одна цікава стаття на РІСУ, на сайті, де згадується також його життя, і між іншим свідчення нашого отця Василянина, отця Корнилія Яремака, де отець Доротей в нього був духівником. От. Спочатку отець Корнилій згадує, що він навчався у Івано-Франківській семінарії, так? А ми знаємо, що отець Доротей був духівником і професором аскетики в Івано-Франківській духовній семінарії. Він продовж 92-99 роках. От. І дуже цікаво прочитати ці його свідчення, коли він перший раз побачив оця Доротея. Тобто він згадує, що на перший же урок, каже, прийшов професор доволі похилого віку, представився як отець Доротей і почав жартувати, що аскетика – це наука про життя повної людини, але не такої повної, яка має надлишкову вагу, а така, яка живе повнотою людського життя. От. І він каже, що для нас, семінаристів, більшість з яких була вихована у дусі такого смутку, такої підробленої серйозності, такі лекції, переможовані людським духом та веселими жартами, були чимось цілковито новим. Тобто, і якраз оця його таке наставлення та, до студентів притягало, та, притягало самих студентів і новиків тих, молодих ченців, які вирішили почати свій духовний шлях, тобто шлях чернечий шлях у Василянському чині.
Отже, гумор він допомагав, напевно, цій формації на першому місці був. А от в спадок отець Доротей після себе залишив близько 2000 проповідей. В якусь одну виразну, чи можливо ви знаєте священиків, які використовують справді ці духовні настанови сьогодні у подальшому? Тому що це великий спадок, великий багаж отець Доротей залишив.
Угу. Так, він дуже, ну, видавав книгу, навіть є одна книга про ці початкові роки та в Бразилії, як йому там жилося, як його побут. Та.
Угу. А яка більше тематика от загалом книг переважала у отця Доротея? Тому що чимало, чимало після себе також залишив.
Угу. Ну, я би сказав, що духовна, так? Духовна така... ідеологічно, та, тому що в нього є одна серія книг «Розмови з Богом». Тобто він там в такий доступний, легкий спосіб розповідає про особливості духовного, релігійного життя. Тобто різні такі речі, на що потрібно звертати увагу. От, і щоб бути дійсно цим християнином, як я вже говорив, щоб жити повнотою людського життя, тобто життя християнина. От, ну, я читав, зокрема, його книгу, ці лекції та з аскетики, які, ну, він йде по певній схемі, та, наприклад, бо в тій схемі, яка переважала ще тоді, та, де викладали, але є досить оригінальні та, його думки, які просто показують, та, як провадити якісно своє духовне життя і на що потрібно звертати увагу. Якраз я би хотів сказати, зокрема, з інтерв'ю, яке ми в нього брали, тобто запитували, що потрібно звертати увагу під час, ну, на що під час навчання в семінарії. І він каже, що в семінарії потрібно звернути увагу на два моменти. Каже, навчання і вироблення духовне, цитую. От, каже, що наука – це одне, так, потрібно вчитися, зростати в цьому богословському знанні і філософському також, але, каже, наука – це одне, а зовсім інше – пильнувати духовне життя. Бо дуже часто особа, каже, ніби належить, та, до студентів семінарії, а ніби й не належить, чи щось так в роздумах. І що хочу так в цьому зробити висновок, та, що він досить точно і досить так... постійно відзначався такою ревністю у виконуванні духовних вправ. Будучи на канікулах в монастирі, в Бучачі, бачив, разом з ним молився також. Кожного дня він знав, які години, тобто в монастирі в нас проводяться духовні вправи, починаються в одній годині і закінчуються так, на голос дзвінка. І він дуже це ретельно до кінця життя пильнував про це. І найважливіше, молився верою намірення витримати в доброму, в чернечому покликанні. Тобто до кінця життя, ну не то, що боявся, але молив Бога, та, що, можливо, людина впевнена, от вже старша людина, вона обов'язково вже, ну, куди їй виходити, так? Але він зосереджує на цьому увагу, щоб ця постійність і не забувати про ці духовні справи, про ту молитву, про релігійне читання і тому подібне. Тобто він на цьому дуже наголошував. Тобто не потрібно робити якихось надзвичайних суперзусиль, там місяцями там постити, чи там безперервно молитися, так? Угу. Найважливіше поставити перед собою завдання, яке є, ну, наприклад, в стані, та, наприклад, монашому є духовні вправи, а в християнському також ця молитва, та різні так само духовне читання, тобто, що належить до обов'язку християнина, і це постійно робити, тобто
брате,
практикувати.
Отець Доротей, він пережив просто знищення церкви греко-католицької, і він побачив її воскресіння. Чи, можливо, ви згадали в своєму інтерв'ю, чи запитали, якою бачив подальшому церкву української греко-католицької церкви, власне, його очима, очима, ще раз скажу, той, котрий був свідком знищення і був свідком відродження. Щось він говорив в подальшому, як би він хотів бачити церкву?
Угу. Ну, конкретно цього питання ми не ставили отцеві, але він був єдиний, ну, знову ж таки, хочу наголосити на його постійність. Тобто ми запитали останнє питання, ваші побажання читачам часопису «Господь Я». Угу. І він нічого там дуже надзвичайно не говорив, але прямо відповів, тобто гарно і завжди актуально. Каже, що моє побажання, щоб не поверхово, а доцільно і розумно виконувати свої обов'язки. Тобто, хто який має обов'язки, щоб витримати в доброму. Каже, але для того, щоб це робити, треба старатися, ну і просити Бога, та, щоб дозволив пережити різні випробування, можливо, в житті, які стануться, так, і завжди бути в цьому зв'язку з Богом. Це його така порада і завжди така актуальна. І попри різні ситуації, які міняються, там, чи церква піддається випробовуванню, чи вона живе, розквітає, тобто, угу. Є основа, якою потрібно триматися.
Нас так. Вже практично закінчуємо, але я не можу не запитати. От мені цікаво, чи є ще брати Василіани отієї епохи, епохи отця Доротея, от ті, котрі те саме переживали, і ще сьогодні є світилами і, можливо, зразком для от брата Василіанина?
Угу. Ну, на це питання кожен може по-різному відповісти, так? Ну, в такої генерації, як він, тобто 102 роки, котрий має отець, ну, практично, ну, немає вже, так?
Немає. Угу.
Є, та, певні особи, які, можливо, дають, та, приклад. Якщо так, то треба, щоб згадувати, та, можна багато говорити про таких осіб, ну, можна виділити, зокрема, подібну таку ситуацію, який отця Василя Мендруня, який, так само, як отець Доротей, був магістром Крехівського новіціату, і зараз він так само живе в Крехівському монастирі. Тобто, будучи там, та, в Крехові, я бачив також хороший приклад з його боку. Можна назвати дуже багато, ну, отців, тих старших, так?
Я розумію, так.
Але з якими я стикався, тобто можу про це говорити, так.
Я зрозумів. Ну що ж, шановні радіослухачі, мусимо закінчувати цю програму, насиченою вона видалася. Нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні із братом Яковом Шумилом, чин святого Василя Великого, редактор журналу, часопису «Господь і я», семінарія у Брюховичах, львів'яни дуже добре знають. Говорили ми сьогодні про легендарного священника, того, котрий залишив після себе просто надзвичайно великий багаж і знань, і доброти, і прикладів. Отець Доротей Шемчій, чин святого Василя Великого, більше дізналися. І, власне, дякуємо за це брату Якову. Прощаюся з вами, залишайтеся в мирі і в здоров'ї. Слава Ісусу Христу!
Okay.
З Богом!